na aanleiding van hierdie gedeelte, wil ek met u praat dan oor die omvang van die kruis. Dit is so dat daar is talle uitsprake van mense met betrekking tot die kruis gemaak. Ek wil net vir u 'n paar voorhou ter inleiding. En dit is, die kruis is die poort na die hemel, het Karel Barth gesê. Die weg van die kruis eindig nooit by die kruis nie, het Anoniem gesê. Die kruis leer ons die erns van sonde en die omvang van Godse liefde vir ons. Johannes Chrysostomos, ek dink ek het hom gemis, maar hy is daar. Die pad van die kruis is die pad van lig, is 'n middeleeuwe spreekwoord. En so het Billy Graham gesê, in die kruis van Jesus lees ek drie dinge. Diepte van die mense sonde, alles oor heersende liefde van God, en die enigste pad van verlossing. Net nog twee, Charles Spurgeon, die prins van predikers, sommige wetenskappe, kan net met die verstand verstaan word, maar die wetenskap van Christus wat gekruisig is, kan net deur die hart begryp word. En dan, niemand kan die skrif verstaan, as hy nie kennis geneem het met die kruis, of kennis gemaak het met die kruis nie, al dan Martin Luther. So die kruis is vir ons elkeen baie belangrik, en die omvang van die kruisboodskap is oorweldigend. En ek wil hê u moet dit weet, dat ons kan nie oor al hierdie aspekte breedvoerig praat nie. Maar eers wil ek eers net u geheue verfris met die vooraf gebeure beginnende by Getsemane. Sien dit in u geestes oog. Die Here Jesus wat na die tuin toe gaan. Die Here Jesus wat daar gaan stil word, die disippels het hom gevolg, en daar gaan bid hy met alle erns. En die Here Jesus kom en hy, daar word 'n engel gestuur na die Seun van God toe, sodat hy versterk kan word in hierdie angs en hierdie doodspyn waarin hy is. En die stryd is hewig en hy bid met groter inspanning. En as gevolg van die angs en die benoudheid in sy hart en in sy siel, kom daar bloed deur sy sweetgaatjies. En dan kom Judas Iskariot met 'n skare van mense, sê die skrif. En sodoende sê Josefus, dat hierdie skare kan die soldate wees, wat by die tempel wag gedoen het in die tyd van Paasfees. En hulle kom met hierdie skare en hy word verraai met 'n kus en hy neem die Here Jesus gevange, en die disippels hardloop weg, elkeen vlug vir sy eie lewe, en dan begin die sewe verhore van die Here Jesus. Johannes 18 vers 13, word hy eers na Annas toegevat, die vorige hoofpriester, en omdat Annas weet, hy is nie in bevel meer nie, stuur hy hom dan na Caiaphas toe, die huidige hoofpriester en natuurlik ook sy skoonseun, Johannes 18 vers 24. En sodoende, daarna kom die Sanhedrin vir die nagtelike verhoor by mekaar, Markus 14 vers 55. En dan voor die Sanhedrin vir die vroeë oggend verhoor, Lukas 22 vers 66, Markus 15 vers 1. En daarna eers word hy na Pilatus toe gestuur, Lukas 23 vers 1. En dan na Herodes toe, Lukas 23 vers 7, en dan weer terug na Pilatus toe, Lukas 23 vers 11. En vriende, intussen al hierdie verhore, is dit Petrus, wat nog die Here Jesus ook verloon. Matteus 26 vers 74, toe begin hy homself te verwens, en te sweer, ek ken die man nie. En dan die laaste keer by Pilatus word die Here Jesus gestuur om gegeesel te word. Johannes 19 vers 1. Sommige Bybelverklaardes meen dan ook dat die Sanhedrin het hom ook gegeesel, maar natuurlik nie meer as 40 houe nie, hulle het dit gewoonlik gedoen, waar hulle die veroordeelde 3 maal geslaan het, 13 houe elke keer. Maar hier die Romeinse soldaat het hom dan gegeesel met daar die stok met die 3 toukies aan en vooraan hierdie toukies die yster of 'n stukkie sink of been daaraan en elke keer wanneer hy op daar die liggaam geslaan het, dan is daar van daar die vlees uitgeskeur, uitstikkend geneem. Daarom sê Jesaja 53 vers 2, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. En dan sê vers 3, ja soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Jy wil nie na hom kyk nie. As jy na hom kyk, dan sien jy hier een groot stikkende wond, bloedige rou wond van 'n mens wat daar is. En sodoende kan jy self sy ingewande sien en so meer. Dan word daar 'n ruwe kruis op daardie stikkende wond geplaas. Om sodoende deur die stad te stap na Golgotha. Die Simon van Sirene wat hom help dra aan die kruis. En daar by Golgotha word daardie kruis neergelê. En dan die veroordeelde bo op daardie kruis, arms oopgespalk. En dan word daardie yster spykers geneem. En ek het gewonder hoeveel keer, miskien 1, 2, 3, 4 keer, slaan hy dit daar deur daardie hand. Pyn. En dan die ander hand. Dan word die voete op mekaar gesit. En daar die lang spyker word deur die twee voete geslaan binne in die voetplank wat aan die kruis vasgemaak is. En dan word daar die kruis opgetel. En dan word dit laat val binne in daardie gat in wat daarvoor gegrou is. En daar die hande skeur. En daar is pyn. En dan hang daar die bebloede liggaam in daar die warm son. En dan sterf hy, die seun van God. Met al hierdie in gedagte, wat is die boodskap vir ons? Wat is die omvang van die kruis vir die wêreld vandag? Wat is die omvang van die kruis vir jou vanaand? Vriende, as ons na hierdie boodskap kyk, dan bring ek dit dat u elkeen die omvang van die kruis sal besef, die boodskap, die waarde van die kruis sal verstaan. En aan die een kant is dit 'n wonderlike bemoedigende boodskap vir die kind van God, vir dit wat die Here vir jou gedoen het, en aan die ander kant is dit 'n roepstem na jou, dat jy jou saak met God moet regmaak as jy dit nog nie gedoen het nie. Maar dan kom ons kyk na die omvang van die kruis. En die eerste wat ons raak sien, is die hartstog van die kruis. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, met die klem daarop, want so lief het God die wêreld gehad. 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Weereens, kyk wat 'n groot liefde. Romeine 5 vers 6 tot en met vers 8, waartoe ons nog swak was, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. O vriende, die dood van Christus aan die kruis demonstreer, eerstens wat jy opmerk, die liefde van God, die passie van God vir die mens, of aan die mens. Want God is sy liefde, sy gewilligheid om goed te doen op die, aan andere, sy liefdadigheid, sy tere innerlike gevoel, vir wie? Goeie mense, is dit miskien vir mense met status? Is dit miskien vir mense wat ryk is in finansies? Is dit vir vooraanstaande mense? Nee vriende, dis vir sondaars. Vir almal op hierdie aarde. Sondaars wat niks met God te doen wil hê nie. Want Romeine 3 vers 11 sê, daar is niemand wat God soek nie. God se liefde is vir die sondaar. God se liefde is oorheersend met die kruis. O, dis wat God gedoen het. Daar die liefde, en ek wil hê jy moet vanaand glo, en jy moet dit vat, en jy moet dit jou eie maak, dat die eerste wat jy opmerk as jy na die kruis kyk, is dat God het jou lief. En omdat hy vir jou lief is, ten spyte van dit wat jy is, ten spyte van dit wat jy al gedoen het, is hy gekruisig. Dink net daaraan, die hartstog van die kruis, is die liefde vir jou. Dan kom ons by 'n tweede een uit, en dis die doel van die kruis. Dis baie belangrik om die doel en die betekenis van Christus se dood aan die kruis te kan verstaan. En om die doel van die kruis, is dit so dat daar 'n paar aspekte aan ons geopenbaar word. En hierdie aspekte moet ons na kyk. En die eerste een wat ons dan sien, is die kruis bring 'n plaasvervanger. Maar, Jesaja 53 vers 5 en 6, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees. Christus Jesus het geen sonde geken of gedoen nie, maar is sonde gemaak terwille van een van my, van die hele mensdom. Christus Jesus was die sonde offer in die plek van die mens. Toe ek in standaard 4 was, dis nou so, ek dink graad 6, ne? Toe het ek nou op daar die houtbanke gesit, wat nog so kon oopslaan met die inkpot, die gat vir die inkpot, ne? En kom ons twee op daai banke sit. En ek het langs, een baie, baie mooi bruinkop donker oog meisie gesit. Standaard 4. En ek het van haar gehou, maar ek het haar nog nie gevra om te kuis nie. En een dag in die klas, het meneer Oosthuizen haar gevang, dat sy iets oortree, ek kon nie meer onthou wat nie. En hy het vir haar gesê, nou moet ek vir jou slaan, daardie tyd met haar breë hout liniaal op die hand. En terwyl hy gepraat het, het sy hier onder haar bank haar hande al beginne warm wryf. En ek het gesien, sy is baie bang. En toe dit by die punt moes kom, dat sy nou haar hand moet uithou, toe sê ek, meneer, ek sal haar pak vat. Hy sê, jy besef jy wat jy sê, ek sê, ek weet. Hy sê, ek kan jou nie met die liniaal slaan, ek moet jou met die rotting slaan, ek sê, ek weet, ek sal haar pak vat. Hy sê, welkom dan voor en toe, en ons daarvoor, vir ou breintafel, moet jy hom so vastvat, en dan buk jy daar voor die klas, en hy vat die rotting, en hy looi my 3 mooi sandstrepe. En ek gaan sit weer, langs hierdie mooi meisie. En sy kyk na my met haar prachtige bruin oë, en sy sê, baie dankie. Dit was lekker. Ek was die plaasvervanger vir haar straf. Met my is daar gehandel, asof ek die oortreder was. En vriende, dit is maar net 'n eenvoudige verduideliking van dit wat die Here Jesus vir jou en my aan die kruis gedoen het. Hy het die straf gedra wat ek en jy moes kry. Hy dra die straf asof hy die oortreder is, in jou plek. En daarom die kruis se doel is die voortbring van 'n plaasvervanger. Maar in die volgende plek is die kruis se doel, bring het ook vir ons die versoening. 1 Johannes 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hebreërs 10 vers 8 tot 10 sê, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou hy nie hê en het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God, hy neem die eerste weg om die tweede te stel, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En Hebreërs 2 vers 17 sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Hebreërs 9 vers 12, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Laastens Matteus 20 vers 28, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En ek wil net hier kortliks, wil ek op 1 Johannes 2 vers 2, wil ek hier konsentreer, en wanneer een mens naar ja die woordjie kyk, versoening, is dit die Griekse woord, die lasmos, wat beteken, wat ook maar net in 1 Johannes 4 vers 10 voorkom in die Bybel, en dit beteken, dit draag die betekenis van versoening, en of om tot bedaring te bring, of dan ook om weg te draai van die kwaad. En daarom beteken dit, dat daar was toren, en iets is gedoen om die toren af te weer, of daarvan weg te draai. Wat is gedoen? Daar is 'n offer gebring, of daar is 'n diens gelewer. Dis Christus Jesus wat sterf aan die kruis, om alle hindernisse tot versoening vanaf God se kant uit die weg te ruim. Christus Jesus skep 'n oop kanaal tussen God en die mens, om te kan versoen. Onthou jy die verhaaltjie wat ek hier nou pas vertel het van my pak slaaf wat ek gekry het vir hierdie donker kop, donker oog meisie? Die onderwyser was vir haar kwaad gewees en hy wou haar straf. Ek het die straf in haar plek geneem en daarna was die onderwyser nie meer vir haar kwaad nie. Dis 'n afgehandelde saak. En so het Christus vir ons gesterf en versoening bewerk. Vir elke mens op aarde, vir alle sonde. En die kanaal is oop vir versoening tussen God en die mens. O, as ons na die kruis kyk, dan sien ons die doel van die kruis is versoening. Maar die kruis bring vir ons ook rekonsiliasie of anders gestel aanpassing. Romeine 5 vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Kolossense 1 vers 21-22, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhande gesind deur die bose werke het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. En dan 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. En ons tree dan op as gesant om Christus wil, asof God deur ons vermaan en ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Dis so dat God het sy seun as plaasvervanger gegee. God het in Christus Jesus die versoeningswerk kom bewerkstellig en dit bring dat die mens nou 'n aanpassing moet maak. Dis hoekom Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 20, laat julle met God versoen. Die mens moet nou reageer. Die mens moet nou 'n keuse maak. Die mens moet nou aanpas met dit wat God van hom of van haar, wat hy vir hulle gedoen het en wat hulle nou van die mens verwag. Die mens